Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Esiet sveicināti! Vai jūs atminaties, kad pirmo reizi turējāt rokās grāmatu vecajā drukā un mēģinājāt izlasīt, kas tur rakstīts? Raidījumu ciklā Grāmatai pa pēdām, stāstos par grāmatniecības vēsturi, mēs esam nogājuši garu ceļu un šobrīd jau kādu laiku sasnieguši 20. Gadsimtu. Bet visu šo laika posmu, runājot par grāmatām un autoriem, ar mums kopā ir bijis kāds plašāk neapspriests ceļa pavadonis, kas savā ziņā pat kļuvis pašsaprotams, ja reiz runājam par agrākiem gadsimtiem. Šoreiz mēs piedāvājam jums satikties ar mūsu uzticamo ceļabiedru, proti pašu drukas veidu, kādā grāmatas ir iespiestas. Vecā druka un jaunā druka – tie ir jēdzieni, kurus mēs lietojam, lai paši savā prātā ieviestu skaidrību, ka runājam par seniem izdevumiem ar, piemēram, gotiskajiem burtiem un to rakstības veidu, kādu lietojam mūsdienās. Viss gan neaprobežojas tikai ar šiem jēdzieniem. Stāsts ir visai plašs, tāpēc šodien piedāvājam tā pirmo sēriju. Mans vārds ir Mariona Baltkalne, un mani sarunas biedri būs Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecības vadītājs Pauls Daija, Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās pētniecības pakalpojuma vadītāja Anda Baklāne un Latvijas Universitātes profesors Pēteris Vanaks. Iesākumā es arī viņiem jautāju, kad viņi pirmo reizi satikās ar veco druku, un to kā pirmais atklās Pēteris Vanaks.
Grāmatai pa pēdām.
Nu, katrā ziņā es esmu pazīstams ar veco druku no agras bērnības, tā kā man mājās bija ļoti daudz tādu grāmatu, ņemot vērā, ka man vecmāmiņa bija latviešu valodas skolotāja. Un neraugoties uz to, ka kara laikā daudz grāmatas aizgāja bojā, tad tomēr arī liela daļa bija saklabājusies, un tad mājā plauktā vienmēr tādas bija, un es redzēju un pazinu. Protams, es vispirms iemācījos lasīt jaunajā drukā, bet samērā ātri apguvu arī veco druku, kad vairs es nevarēju pateikt, kādā es esmu lasījis vienā vai otrā.
Bet tas bija tāds pašmācības ceļš,
jā? Jā, tas bija pašmācības ceļš. Protams, visgrūtāk bija atšķirt dažas burtus, tur K no R un tam līdzīgi burtus, kas visatšķirīgākie ir no antīkas, no tā, ko mēs mūsdienās lietojam, bet tas bija pašmācības ceļā.
Labi, kādi citi atmiņu stāsti? Anda, Paula, pirmā pieredze ir prātā.
Pirmā pieredze man bija latviešu valodas stundās vidusskolā. Atceros, bija grūts uzdevums, bija uzdots mums tulkot no vecās drukas, it kā no kādas senās valodas. Pēc tam ilgāk laiku šķiet nenonāca manā redzlokā neviena grāmata vecajā drukā, taču tieši tajā brīdī, kad es sāku Nacionālā bibliotekā strādāt ar šiem tekstiem, tieši ar mērķi izlabot kļūdas kļūdaini atpazītajos tekstos, es laboju šīs kļūdas ar rokām un nācās apgūt veco druku un šobrīd, protams, jau lasu kā dzimtajā valodā.
Paul, video epizodē, kas saucas latviešu seno burtveidolu digitalizācija, jūs arī esat dalījies ar savu pieredzi, ka ņēmāt rokās to grāmatu, un tad es saprotu, nu tā cīnījāties, kamēr sapratāt. Vai ir atmiņā, kas tas bija par materiālu?
Jā, es atceros šo grāmatu. Tas bija vidusskolā, un man ļoti interesēja izlasīt tādu jaunatviešu laikmetu stāstu, kur nosaukums ir Līvu Ādams. Bija savi iemesli, kur dēļ es gribēju zināt, kas tur ir rakstīts. Tas teksts bija vecajā drukā, un vecā druka man, protams, nebija pilnīgi nepazīstama. Es biju ar šādiem tekstiem jau saskāries, taču nelasījis garu tekstu. Un man šķiet, ka tas ir lielākajai daļai no mums. Mēs katrs varam saburtot grāmatas nosaukumu, ja mēs ieraugām veco druku. Bet ja mums vajadzētu izlasīt garāku apjomu tekstu, tā būtu ļoti liela pūļu pielikšana, un tas nebūtu komfortabli, tā nebūtu ērta pieredze. Un tāpat bija arī man, bet man īsti nebija pie rokas nekādu vadlīniju vai instrukciju, un es vienkārši lasīju uz priekšu, tobrīd domādams, ka gan jau, ja es pietiekami ilgi lasīšu, tad vienā brīdī sapratīšu. Un apmēram tā arī notika. Tāpēc tas ir tas, ko es varu ieteikt jebkuram, kam rodas dzīvē situācija kaut ko lasīt vecajā drukā. vienkārši to darīt.
Nu, pēc tam nonākt līdz tādam līmenim, ka tas ir brīvi un viegli, kā arī Anda te minēja. Jā, panākums.
Ja par vienu konkrētu grāmatu, tad es atceros tagad, tā bija grāmata, ko es ļoti gribēju izlasīt, tas bija Princis un Ubaga zēns, un tā bija vecajā drukā. Es, protams, viegli izlasīju šo grāmatas nosaukumu, kā Pauls teica, bet tālāk tad bija tās grūtības, un es zinu, ka es to grāmatu skatījos, un es domāju, jā, es to gribu izlasīt un tikt ar to galā. Kā, bija arī viena konkrēta grāmata.
Tādi lūk atmiņu stāsti, un mūsu saruna aizritējas starp diviem svaru kausiem. No vienas puses runājot par valodniecību, un no otras puses par vecās un jaunās drukas kultūras vēsturi. Jau pieminētajā video epizodē latviešu seno burtveidolu digitalizācija, kas ikvienam interesentam pieejama tīmeklī, Pauls Daija norādījis, ka vecās un jaunās drukas kultūras vēsture nav uzrakstīta. Un man šķiet, ka ikvienam, kam patīk skaidrība jēdzienos un lietu kārtība, tā būtu patiesi interesanta lasāmviela. Pirms mirkļa minēju, ka vecā druka un jaunā druka ir tikai vispārīgi apzīmējumi, un šajā jēdzienu uzskaitījumā vēl būtu jāmin gotiskais raksts jeb gotu burti, saukti arī par vācu burtiem, tālāk vēl tekstūra, švābahas raksts un fraktūra. Un tas viss tātad attiecināms uz veco druku, un tad antīkva, kas piederīga jaunajai drukai. Apjukt var visai drīz, un arī šis jēdzienu uzskaitījums nav pilnīgs. Stāstu par drukas vēsturi turpina Pēteris Vanaks.
Izpētes augsne.
Domājot tieši par latviešu valodu, pirmie teksti, kas ir drukāti, iespiesti 16. gadsimtā, tie ir drukāti gotiskajā šriftā, izmantojot dažādus gotiskā burtu paveidus. Bet tas nenozīmē, ka tā kā rakstīja un drukāja 16. gadsimtā, tā rakstīja un drukāja 20. gadsimta sākumā, kad joprojām lietoja gotiskos burtus, tad mums ir jāšķir stingri burtu veids no šīs rakstības. Tas ir divas atšķirīgas lietas. Mēs tā ļoti vienkāršot sakam jaunā druku un vecā druku. Ar to mēs parasti domājam jauno druku mūsdienu rakstību un veco druku domājot to, kā rakstīja un drukāja 19. gadsimta beigās 20. gadsimta sākumā. Bet, teiksim, 16. gadsimtā skaņu apzīmēšana bija citāda, atšķirīga, ja? Tā tradicionālā vecā druka pamatos izveidojās 17. gadsimta beigās līdz ar Bībeles pirmo izdevumu tika nedaudz precizēta vēl 18. gadsimta laikā un arī 19. gadsimta beigās papildināta ar dažādām diakritiskām zīmēm, lai padarītu to precīzāku. Tad tas ir bijis tāds process, nepārtraukts process, un mums ir jāšķir. Tad nav tādas vienas vecās drukas, jā. Nav arī vienas jaunās drukas. Un antīku, ja latīņu burtu arī nav izmantoti tikai 20. gadsimtā, tos mēs atrodam drukātos tekstos. 17. gadsimtā gan Bībelē ir dažādas šie pariņu teksti latīņu burtiem, bet vecajā ortogrāfijā. Tie ir izmantoti atsevišķu tekstu iespiešanai arī 17. gadsimtā, 18. gadsimtā, teiksim, stendervārnīcā. Latviešu teksts ir ar antīku latīņu burtiem, bet vecajā ortogrāfijā pretstatā vācu tekstam, kas ir tad šiem gotiskiem burtiem. Tāpat arī 19. gadsimtā mēs atrodam dažādos veidos lietot sporādiski arī šos antīkas burtus dažādām vajadzībām.
Pauli, jums arī bija kas komentējums šajā saistībā?
Ļoti labprāt izmantot iespēju vēl mazliet vēl vairāk sarežģīt to situāciju, ko jūs, Marjona, iezīmējāt, jo līdztekus iespiestajiem drukātajiem burtiem ir jau arī rakstītie.
Un, ar roku rakstītējām.
Jā, un ja mēs aizietu uz arhīvu, uz kādas no bibliotēku retumu nodaļām un ieskatītos rokrakstos, kas ir rakstīti latviešu un vācu valodā, mēs redzētu, ka rokraksts latviešu valodā ir, protams, ar citu ortogrāfiju, bet diezgan labi salasāmi. Par to mēs pārliecinājāmies arī pirms dažiem gadiem, kad Nacionālajā bibliotēkā veidojām hernhūtiešu rokrakstiem veltīto izstādi, modināšana un eksponējām 18. gadsimta latviešu zemnieku rakstītus tekstus, kurus arī mūsdienās var lasīt. Ir drusku jāpiepulis, bet tas nav grūti. Mēs noliktu blakus kādu vācu rokrakstu, tas nebūtu salasāms. Nevis tāpēc, ka rokraksts ir slikts un ka teksts ir vāciski, Tāpēc, ka gotiskais raksts eksistē ne tikai iespiestajos tekstos, bet arī rokrakstā. Un gotiskie rokraksta burti, daži no viņiem ir diezgan līdzīgi latīņu burtiem, kurus izmantojam mēs, citi ir pilnīgi savādāki. Ir īpaši kursi, arī Latvijā vēsturnieks Vācbaltiešu pēctecis Manfreds von Bettichers ik gadu rīko šādus paleogrāfijas kursus Latvijas valsts vēstures arhīvā. Arī es esmu šos kursus apmeklējis un principā spēju lasīt šo rokrakstu, bet ar lielām grūtībām, bet man ir kolēģi, kas lasa pavisam tekoši tajā. Tas nozīmē, ka vecā un jaunā druka vai vecā un jaunā rakstības tradīcija attiecas ne tikai uz iespiestajiem tekstiem, bet arī uz tekstiem, kas rakstīti ar roku.
Svarīgā grāmatzīme.
Ļoti interesanti, ka latviešu valodā jau no 16. gadsimta teksti tika iespiesti vecajā drukā. Bet ja kāds rakstīja latviešu valodā ar roku, viņi to darīja ar latīņu burtiem. Tas tā turpinājās līdz pat 19. gadsimtam, līdz pat 20.
Līdz pat 20. jā, tad precizējot, tika iespiesti teksti fraktūrā ar gotiskajiem burtiem un rakstīts tika ar latīņu burtiem, jeb antīkas rokrakstu.
Un te es sevi pieķeru pie nākamā jautājuma, kas man arī rada vēl vienu sajukumu prātā. Mēs sakām antīkva ar latīņu burtiem, bet vai tad gotiskajā rakstā nerakstā ar latīņu burtiem?
Jā, protams, tad tie arī ir latīņu burti, tikai šis antīkva ir viens paveic, bet nu tā nosacīti vai tradicionāli bieži vien mēs varam lasīt latīņu burti un vācu burti vai latīņu burti un gotiskie burti, tā bieži vien raksta, gan patiesībā tie visi ir latīņu burti ar dažādiem šiem burtu veidoliem, jā, tas grafiskais izveidojums ir.
Un tas mums liek domāt, tad atgriežoties vēl pie šīs vecās drukas vēstures, ka gotiskais raksts, jeb gotu burti ir kaut kādā veidā saistīti tad, šķiet ar vācu valodu, ar vācu zemēm, ka tur ir tā izcelsme, vai tā ir?
Nu jā, fakts ir tāds, ka šī rakstība visilgāk noturējās Vācijā, tā vienmēr ir asociēta ar vācisko kultūru. Bet faktiski jau līdz ar grāmatu iespiešanu, līdz ar 15. gadsimtu, jau jautājums par iespiestiem burtiem vispār kļuva aktuāls. Kad Gutenbergs iespieda Bībeli 15. gadsimtā, viņš burtveidoliem izmantoja rokrakstu burtus. Un par to gan vēsturnieki diskutē, bet pastāv viedoklis, ka tad, kad raksta ar spalvu, tad ir drusku ērtāk veidot burtus ar laustiem nekā nopaļotiem stūriem.
Tad bija masiem, vai ne? Jā.
Varbūt nevienmēr ērtāk, varbūt to laiku šķita skaistāk, bet diezgan vienlaicīgi ar Gutenbergu, kamēr viņš Vācijā iespieda Bībeli, Francijā un Itālijā, renesanses noskaņās aizvien aktuālāk kļuva atgriešanās pie klasiskā mantojuma, pie antīkās kultūras, un romiešu lielie burti, jeb kapiteļi, jau ir tie, ko mēs arī mūsdienās izmantojam kā lielos burtus. Un tad šajā kontekstā Gutenberga lietotie burti ar laiku tika iesaukti par gotiskiem, nevis tāpēc, ka tie ir vāciski, bet gan tāpēc, ka ar vārdu gotiskas apzīmē jebko, ko tobrīd uzskatīja par barbarisku. Pretstatā šim antīkajam kultūras mantojumam.
Te tad sanāk ir nākamais prāta mežģis. Mēs antīku attiecinām pie tā saucamās jaunās drukas, bet patiesībā antīkus nozīmē sens, tas ir bijis kaut kas senāks pirms vecās drukas.
Īstenībā vecā druka ir jaunāka par jauno druku. Un arī, kad 19. gadsimta beigās Vācijā izveidojās dombiedru grupa, kas gribēja mainīt reformu, viņi lietoja šos mūsu apzīmējumus apvērsti. Tie, kas iestājās par fraktūru, bija jaunās drukas aizstāvi un otrādi.
Gotiskie burti, kas saukti arī par vācu burtiem, protams, lietoti Vācijā, arī Skandināvijā, un vāciešiem bija sava loma, kā fraktūra ienāca Latvijas teritorijā. Latviešu rakstības radītāji bija vācu mācītāji, un viņi to veidoja pēc 16. Gadsimta vācu rakstības principiem, kas nevienmēr atbilda latviešu valodas raksturam. Pauls Daija un Pēteris Vanaks tālāk skaidro, ar kādām grūtībām vācieši saskārās.
Es aicinu iztēloties to situāciju 16. Gadsimtā. Pirmās grāmatas šķiet, ka tādas ir bijušas vēl pat tad, kad mums nav ziņu par grāmatām, bet kopīgas iezīmes ortogrāfijā liek domāt, ka tas notika jau ātri, kad mācītāji, kuri latviešu valodu pārvaldīja nevienmēr labi, bet pat ja viņi labi pārvaldīja šo valodu, viņi pēkšņi bija spiesti saskarties ar situāciju, kad viņiem šī valoda ir jāpieraksta tekstā. Mēs varam iztēloties, kā mums pašiem iet. Skaidrs, ka burti, ko viņi izvēlējās, bija viņu pašu burti. Ir gan neatbildēts jautājums, kuram pirmajam ienāca prātā, ka latviski tiks rakstīts fraktūrā, nevis antīkvā. Kas nebūtu bijis nekas neiespējams, jo taču arī Nikolaus Smolīns Rīgā iespieda tekstus latīņu valodā, kas bija antīkvā. Tas pats attiecas uz tekstiem tolaik mūsu reģionā poļu valodā. Latgales latviešu tekstos nekad netika lietota. Faktiski, man liekas, ka jā, nekad netika lietota fraktūra.
Latgaļi to sauca par vācu bruņinieku cimdu, šos vecos burtus.
Tas, man liekas, ir ļoti precīza un veiksmīga metafora, jo tas tiešām ir cimts, kas uzmalkts virsū latviešu valodai. Skaņas, kas latviešu un vācu valodā ir līdzīgas, rakstos piefiksēt bija viegli. Skaņas, kas bija atšķirīgas, sagādāja ļoti daudz grūtību. Turklāt mums ir jāatceras, ka 16. Gadsimtā arī vācu valoda nebūtu nebija normēta un nebūtu nebija tāda kultūras valoda, par kādu tā kļuva vēlāk 18. Gadsimtā. Līdz ar to zināmā mērā nebija arī skaidra parauga, kam sekot. Un tas nozīmē, ka radās situācija, kurā teksti tika pierakstīti, kā mums varētu likties ļoti aptuveni, un arī eksistē ļoti dažādas pierakstu formas.
Tad es saprotu, ka tā vēlme tad to veco druku izmantot Latvijas teritorijā, tas savā ziņā varbūt bija tāpēc, lai šeit vietējiem vāciešiem būtu vieglāk, bet droši vien agri vai vēlu viņi tāpat adūrās pie tā, ka ir skaņas, ko nav tik viegli iespējams atveidot.
Tieši tā, faktiski pirmie raksti latviešu valodā ir domāti nevis latviešiem pašiem, bet vāciešiem. Garīgie teksti, reliģiskie teksti bija domāti pierakstīt garīdzniekiem, lai viņi tos varētu nolasīt, atkārtot šos tekstus. Vienalga, cik viņi labi prata vai neprata latviešu valodu, bet viņiem bija jābūt šim tekstam priekšā. Latviešu zemnieks neprata ne lasīt, ne rakstīt, ja viņam arī nebija ko lasīt. Viņam šie teksti nebija domāti un nevelti pirmās grāmatas lielākā daļa, teiksim, 16. un 17. Gadsimta grāmatas līdz pat 17. Gadsimta beigām ir tādas savādas ar mūsdienu lasītāja viedokļa raugoties, ka grāmatu virsraksti, dažādi citi nodaļu virsraksti, arī varbūt priekšvārdi, reģistri ir vācu valodā, nevis latviešu valodā, kas jau īpaši norāda uz to, ka grāmatas nebija domātas latviešu lasītājiem, bet latviešu klausītājiem, respektīvi vācu lasītājiem un latviešu klausītājiem. Un tur liela problēma radās ar to, ka ir vienkārši izlasīt tekstu, neprecīzi pierakstīt vietu proti valodu. Ja mēs arī varam lasīt, mēs paši zinām, kā neprecīzus tekstus vai ar drukas kļūdām mēs varam izlasīt. Un
galvenais, ka mēs paši, protams, pierakstīt un izlasīt.
Protams, jā, mēs saprotam. Bet tad, kad tas ir jādod un jāņem rokā cilvēkam, kas valodu neprot vai prot vāji, tad rodas problēmas. Un tad šīs problēmas vienā teikumā ir atspogļojas. Georgs Mancelis savā slavenajā teicienā, ko viņš ierakstīja grāmatas priekšvārdā, kas zina, ko tas vāczemes kaķis saka. Ja? Jo Mancelis pats ir norādījis šajā priekšvārdā, ka lūk, to pirmo grāmatu rakstība un valoda ir neprecīza. Un tāpēc viņš nodarbojās sāk ar to, lai uzlabotu un precizētu šo veco druku, un viņš bija tas 17. Gadsimta sākumā, kurš lika pamatus tam, ko mēs saucam par šo tradicionālo veco druku. Tālāk tas attīstījās ar daudz cilvēku pūlēm 17. Gadsimta gaitā līdz 1685. Gadam, tādam nosacītam robežgadam, ar ko ir datēts gan Bībeles iespiešanas sākums, gan Kurzemes jaunā rokas grāmata, gan arī Adolfija Firekera gramatika, kas jau visas ir iespiesta šajā ortogrāfijā, kas tālāk, kā es teicu, uzlabotā veidā turpina pastāvēt līdz būtībā 20. Gadsimta vidumu.
Jā, notikums ar Glika Bībeli radīja zināmas reformas, un es saprotu, ka ja mēs runājam par tām skaņām iepriekš, kas, piemēram, vāciešiem radīja lielas problēmas latviešu valodā, šķieta burts ž, un tā nebija vienīgā problēma, ja? Bija droši vien arī citas, kuras saprast, kā tad to šķiš ž.
Tieši tā, tās skaņas, kas vācu valodā nebija, kurām nebija apzīmējumi, kaut vai kā atšķirt balsīgo z no nebalsīgās s, kā apzīmēt mīkstinātos līdzskaņas ļ, ņ, ķ, ģ, r, mīksto, tāpat šķirt š un ž, Nu, lūk, arī če un dže, protams.
16. Gadsimtā varam atrast visai daudz piemēru, kad izdevumos vienkopus lietotas dažādas vecās drukas pieraksta formas. Piemēram, 1586. Gadā latviešu valodā izdotajā Mārtiņa Lutera Luterāņu baznīcas rokasgrāmatā Enchiridion lietota fraktūra līdzās Švābahas rakstam un antīkvai. Daudz un dažādu eksperimentu un daudz nekonsekvences. Kā ar to iespējams tikt galā, digitalizējot šī laika materiālus? Tas ir nebeidzams process, tā saka Anda Baklāne, kura iepazīstina, kā tad sākts digitalizācijas process.
Grāmatai pa pēdām.
Ja runājam par tekstu pārnešanu digitālajā vidē, tas, protams, aizsākās jau sen, šeit līdz ar datoru ienākšanu pētnieku ikdienā, tas jau ir sākot ar 80. Gadiem, kad cilvēki sāk digitalizēt tekstus, tos pārrakstot, un tas bija tāds tipisks gadījums. 90. Gados bija raksturīgi pat arī mūsdienu rakstībā iespējas tekstus digitalizēt, vienkārši tos pārrakstot, un tad ir dažādi principi, kā to darīt, piemēram, divi cilvēki pāraksta, lai nodrošinātu, ka nav kļūdas, tas salīdzina sakrīt, tad tas variants tiek akceptēts. Tātad 20. Gadsimta beigās arvien vairāk mums ir šīs automatizētās metodes, kad mēs skenējam. Teksts tiek ieskanēts, mums iegūstam attēlu, un tad attēls tiek atpazīts, notiek šī optiskā rakstzīmju atpazīšana. Un šeit jāsaka, ka 20. Gadsimta beigās un 21. Gadsimta sākumā latviešu tekstu atpazīšanā latviešu valodā, latviešu rakstībai tiek uzvilkts vēl viens cimdiņš, kurš ne īsti labi der. Visvairāk tas, protams, attiec tieši uz veco druku, jo tā ir mazāk lietota. Kopumā latviešu valoda, ja mēs runājam par digitālo vidi, joprojām ir tāda, kur pieskaita pie mazāk lietotām valodām, pie resursu nabadzīgām valodām, un tā tas ir ļoti dažādās jomās. Programmatūra vislabāk ir izstrādāta tām valodām, kuras ir ļoti lielas, un sākās tas jau 80. 90. Gados, un mūsdienās, ka mēs esam tikuši līdz lielajiem valodas modeļiem un mākslīgam intelektam, mēs joprojām skrienam pakaļ tam vilcienam, joprojām lielie valodas modeļi lielajās valodās, tādā kā angļu vai ķīniešu vai spāņu, ir daudz labāki nekā mazākās valodās, un tie ir sliktāki pat norvēģu vai zviedru vai somu valodā salīdzinot ar angļu vai ķīniešu valodu, un kur nu vēl latviešu valodu, kur tie ir diezgan slikti, pat priekš mūsdienu latviešu valodas, un tad priekš vecās latviešu rakstības, kura ir kā gandrīz kā cita valoda no datoru viedokļa, tad šo valodu dators lasa vēl sliktāk. Tātad 21. Gadsimta sākumā, kad mēs sākām šo masveidu digitalizāciju, visi nacionālās bibliotekas krājumi, periodika un monogrāfijas viss tika skenēts un atpazīst, un tad uz ātru roku tātad tā programmatūra, kas tika atpazīšanai piedāvāta, tad bija tāda, tāda pielāgot kaut kāda to svešo simbolu vietā gluži, kā tas bija agrāk tika uz ātru roku vai, es nezinu, ilgāk pārdomu procesā piemeklēt kaut kāda cita simbolu, kā mēs teiksim garos burtstabiņus un garos pārsvītrotos S burtstabiņus. Kā mēs tos attēlosim ar simboliem, kas ir pieejami latīņa alfabētā. Un tad, kas nu kuram bija par rokai? Un tad mūsu Nacionāla bibliotēka izmantotā programmatūrā ir vieni patvaļīgi izvēlēti simboli, kas tiek pieņemti. Tad sanāk jau tie pētnieki, kas strādāja ar transkribēšanu jau šajā pārrakstīšanas laikā, un kad vēl Unicode kodējums nebija tik attīstīts datoru programmās, nevis Unicode simboli bija atpazīstami, bija tikai šaurs simbolu, tā amplitūda, kurus vispār datoru programmas spēja izlasīt, jo agrāk bija tā, ka jūs piemēram tādā tekstu redaktora programmā kā Word ierakstījāt kaut kāds eksotisks simbols, jums rādīja tur ķēburs jautājums zīmes un kaut ko tādu. Mūsdienās mēs vismaz lielāku daļu programmu varam ierakstīt to simbolu, un mēs to vismaz redzam. Ja? Senāk tā nebija, un tāpēc bija jāizmanto tas simbolu klāsts, kas, piemēram, tādā tekstu redaktora programmā ir redzams, un tad tie bija visādas restītas vai kaut kādas tur dolāžu zīmes un kaut kādi ķekši, ko nu varēja kurš izdomāt vienkārši patvaļīgi aizvietojot vienu rakstības sistēmu ar citu. Un mūsdienās šī problēma nav vairs, tā jau ir atrisināta. Kādus burtveidos vien vēlamies, mēs jau lielā daļā programmu varam attēlot, bet atkal izrādās tas nav tik vienkārši, jo mums šitā, tagad atliek tikai izdomāt, kādu stabiņu ar kuru stabiņu aizvietot, viss būs kārtībā, bet tā nav. Franču literatūra kritiķim un publiskam intelektuālim Romānam Bartam bija tāds ļoti, ļoti slavens darbs Ezēka. Tas bija par kaut ko citu, tas bija par tādu milzīgu humanitāro zinātņu jomā svarīgu problēmu, kā mēs analizējam tekstus, kā mēs uzmeklējam tos dažādus kultūras kodus un tos lasām. Un šeit, runājot par vecās drukas pārējais jauno druku, mums atkal ir milzīga problēma ar S un Z. Tas ir saistīts ar to, ka vācu valodā garais burstabiņš, kas izskatās siguldas pieķītas, rakstīts izskatās kā S, bet izrunā kā Z. Un latviešu valodā sanāk, ka tas burts, kas ir izrunā kā S, tad viņu pierakst kā vācu Z. Un īstais, kur izrunā, ka es ir pašvidrotais, garais burstabiņš, es pirmo reizi to izdzirdot, grūti vispār saprast, izsakot, kas tā ir par problēmu, bet tie, kuri lasa vecā drukā, to labi saprot, un tiklīdz mēs protam lasīt, nu tas grūtības nesagādā. Mēs jau zinām, mūsu slodzenes zina, kāds ir šīs atbilstības, un mēs raiti lasam. Bet datoram ir jāizveido atbilstības sistēma, kurš simbols kam atbilst. Nu, tas nav vienkārši, un turklāt tie vārdi nav rakstīti pareizi, vienmēr tajos jau oriģinālā ir kļūdas, un arī datorprogrammas nepareizi atpazīst, un tāpēc tas nebeidzamais stāsts.
Es gribēju pie tās SZ problēmas arī pielikt savu artaviņu, jo lielākā problēma ir ne jau tāda, ka tie ir pārsvītroti un nav pārsvītroti. Ja nepārsvītrotais ir Z un pārsvītrotais S ir S, bet tas, ka ne jau visos gadījumos tas S, kas apzīmē nebalsīgo, tiek pārsvītrots, jo arī tālaika rakstītāji domāja par ekonomiju. Tātad pozīcijās, kur nekad šis burts nevar apzīmēt, kur latviešu valodā nav Z, viņš netiek pārsvītrots, tāpēc nav vajadzīgs. Ja, ja ir pozīcijas, piemēram, ST vārdu sākumā, tāds ZT skaņkops latviešu valodā nav, tāpēc nepārsvītrosim, atstāsim nepārsvītrot. Ja. Kur pretī, teiksim, ja ir SV, jo latviešu valodā var būt gan ar ZV zvans, gan svins, tur tiek pārsvītrots. Tad, lūk, tas rada to lielāko problēmu, ka mums ir jāzina arī valoda, nepietiek tikai ar burta pazīšanu.
Tieši tā, tur jāzina šie daudz izņēmumi, tāda paša izņēmuma attiec uz priedēkļiem, ļoti daudz izņēmumu. Un jāsaka, tad, kad es sāku lasīt, tad vecajā drukā, tas bija teksts digitalizācijas procesā, man vajadzēja tekstu bez kļūdām, un es pašā jau tekstu atpazīšanas programmā jau, domāju, atrotīju piedrukts, nu, tagad es visas kļūdas izlabošu, vai vismaz lielāko daļu. Un man pirmā krāva ar maniem labojumiem bija pilnīgi nepareiza, jo es nebiju pamanījis, ka ir šie daudzi izņēmumi un šīs nesakritības, un man šķiet, ka es vienkārši to principu uzķēru momentā, bet tā nebija, tā pilnīgi nebija. Un tad ik pēc kādiem diviem gadiem mēs atkal atrodam kaut kādu jaunu problēmu, ko mēs esam ierakstījuši jau algoritmu, lai viņš dara tā, un izrādās ir vēl izņēmumi, ir vēl kaut kādas problēmas. Un tagad, nu visbeidzot šķiet, ka mēs jau būsim tuvu tam, ko mēs vēlamies attiecībā uz burtu pārveidošanu, bet tad mēs nonāk pie tā, ka gramatika, rakstība, pati ortogrāfija taču mainās, un tā ir mainījusies pakāpeniski, un tā turpināja mainīties arī tad, kad jau bija ieviesta antīkva. Un šeit tiešām mums būs vajadzīga valodnieka palīdzība, kura ortogrāfijas likuma uzskatām, ka tā būtu modernizācija, ja mēs to pārvēršam, kur mēs izdzēšam, piemēram, dialektu īpatnības, ja mēs pārvēršam.
Pareizi vēl dialekti.
Un tas nav vienkārši, un jāskatās tiešām bezmaz uz katru gadījumu individuāli.
Piebilstot pie Andas teiktā, ka ir iespējams principā izstrādāt šo pārveides sistēmu, konvertēt no vecās drukas jaunā drukā, ja tas ietiek lietot standarta pareizrakstība, teiksim, tā, kas varbūt pielāgojot 20. Gadsimta sākumam vai 19. Gadsimta vidum, bet, ja mēs skatāmies 17. Gadsimta tekstiem, tad vienota modeļa nav. Mēs arī strādājam seno rakstu grupā pie šīs konversijas tabula izstrādes, tad katram avotam tiek izstrādāta atsevišķa tabula, lai to pārveidot tuvinātā mūsdienu rakstībā un padarīt pieejamu. Meklēšanā korpus LV, kur tas ir iespējams, ja, lai varētu caur mūsdienu rakstību to atpazīt. Tad ar katru avotu ir jāstrādā atsevišķi.
Vēlreiz varam pārliecināties, ka šajā stāstā nekas nav vienkārši, un nekas vienkāršāk nebūs 19. Gadsimtā, kad atkal notiks mēģinājumi vienoties, kā tad mēs latviešu valodā rakstīsim, kā pierakstīsim garumzīmes vai mīkstinājuma zīmes. Par šīm viedokļu sadursmēm un to, cik ilgi vispār oficiāli pastāvēja vecā druka, turpināsim sarunu otrajā sērijā tieši pēc nedēļas. Un tad vēlreiz tiksimies ar Paulu Daju, Pēteri Vanagu un Andu Baklāni. Šodien saku viņiem paldies un paldies jums, klausītāji, par pievienošanos. Grāmatai pa pēdām padomdevēji ir Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Ar jums kopā bija Mariona Baltkalne, par skaņu raidījumam rūpējās Nora Micpapa, producente Santa Lauga.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.